SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Urenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 29. oktobar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo opširnije o kvalitetu pijaće vode u Australiji. Revidirane smernice su objavljene i upućene na javnu raspravu. Mija Nikolić će reći koje su manjkavosti postojećeg propisa za zapošljavanje stranih radnika, u kojoj je fazi priprema novog zakona i kakve izmene se najavljuju. Novo istraživanje otkrilo da uvećana prostata izaziva ozbiljne probleme za više od 2,8 miliona australijskih muškaraca, opširnije u okviru zdravstvenih tema. A srpski pisci, književnici i izdavači iz dijaspore predstavili su se u Organizaciji uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu na 67. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Hranislav Nikolić je poslao izveštaj. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. NATO saopštio da ima potvrdu da su severnokorejske trupe poslate u Rusiju. Izrael zabranio rad Agencije Ujedinjenih nacija koja pomaže Palestincima. U Srbiji je usvojen predlog zakona o proglašenju Kosova i Metohije za područje posebne socijalne zaštite. NATO je saopštio da ima potvrdu da su severnokorejske trupe poslate u Rusiju. Generalni sekretar Mark Rutte kaže da su trupe raspoređene u regionu Kursk. On je opisao produbljivanje vojne saradnje između severnokorejske države i Rusije kao pretnju svetskoj bezbednosti, koja će podstaći geopolitičke tenzije na Korejskom poluostrovu i širem Indo-Pacifičkom regionu, uključujući Japan i Australiju. Dodavanje 1000 severnokorejskih vojnika najvećem evropskom sukobu od Drugog svjetskog rata također će stvoriti veći pritisak na umornu i preopterećenu ukrajinsku vojsku, ali gospodin Rutte kaže da se raspoređivanje može posmatrati kao znak da Vladimir Putin postaje očajniji.
Over 600,000 Russian soldiers have been killed or wounded in Putin's war.
Preko 600,000 ruskih vojnika je ubijeno ili ranjeno u Putinovom ratu, a on nije u stanju da izdrži svoj napad na Ukrajinu bez strane podrške, rekao je Rutte. Najenjavaju borbe na Bliskom istoku. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tvrdi da su vazdušni napadi izraelske vojske naneli teške udarce odbrani Irana i proizvodnji raketa. Sa druge strane, komandant iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde upozorio je da će se Izrael suočiti sa posljedicama nakon napada na vojne lokacije u Iranu. U međuvremenu, Irak je podneo žalbu Ujedinjenim nacijama zbog toga što je Izrael koristio irački vazdušni prostor za napad na Iran. A izraelski parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuje Humanitarnoj agenciji Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice da deluje unutar zemlje. Benjamin Netanjahu kaže da zaposleni u UNRWA moraju biti pozvani na odgovornost za, kako je rekao, terorističke aktivnosti protiv države Izrael. Obnovljeni su i strahovi za sudbinu hiljada Palestinaca u Severnoj Gazi pošto su izraelski tenkovi prodrli dublje u dva grada izbjeglički kamp. Palestinska hitna služba procenjuje da oko 100,000 civila zarobljeno u regionu. Izraelska vojska kaže da su im meta pripadnici Hamasa, a izraelski vojnici su uhvatili oko 100 osumnjičenih militanata u napadu na bolnicu Kamal Adwan u kampu Džabalija. Dva australijska jevrejska lidera tuže muslimanskog propovednika tvrdeći da propoveda mržnju i promoviše rasizam. Propovednik Wissam Haddad, također poznat kao Abu Oysaid, je tužen federalnom sudu kao i Al-Madina Dawa centar u Sidneju. Koji izvršni direktor izvršnog savjeta australijskih jevreja Peter Wertheim i zamjenik predsjednika Robert Gott tvrde da govor gospodina Haddada, koji je dostupan na web stranici centra, uključuje pogrdne generalizacije o jevrejima i predstavlja kršenje australijskog zakona o rasnoj diskriminaciji. Oni traže sudske zabrane koje zahtevaju uklanjanje navodnih rasističkih govora i da se gospodinu Haddadu zabrani da daje slične komentare u budućnosti. A odlazeći komesar australijskih graničnih snaga kaže da danas postoji više pretnji po teritoriju Australije nego kada je on prvi put stupio na dužnost. Michael Outram povlači se danas posle 7 godina na čelu agencije. On je za Kanal 9 rekao da je video kako se obim transnacionalnih mreža organizovanog kriminala povećava zajedno sa njihovom sposobnošću da se infiltriraju u globalne lance snabdevanja, dok raseljavanje ljudi širom sveta i dalje predstavlja pritisak na australijske granice. Komesar Outram je također identifikovao novu pretnju za koju kaže da je treba pažljivo pratiti. Novi problem je taktika sive zone koju sada uočavamo širom sveta, koju koriste neke zemlje, a to uključuje naravno regrutovanje kriminalaca i uvlačenje ozbiljnog organizovanog kriminala za dela špijunaže. Dakle, situacija na granicama je ozbiljna i nažalost ne vidim da će se ove pretnje smanjiti u godinama koje dolaze, rekao je Outram. Novo izabrani premijer Queenslanda David Crisafulli kaže da namerava da objavi izveštaje koji se bave optužbama za korupciju protiv dvojice bivših državnih političara, ali njegov zamjenik Gerard Blay kaže da će možda trebati izmeniti zakone kako bi se omogućilo objavljivanje tih izveštaja. Komisija nije bila u mogućnosti da objavi istrage Komisije za kriminal i korupciju protiv bivše zamjenice premijera Jackie Thread i bivšeg javnog poverenika Petera Kamea nakon prošlogodišnje presude Višeg suda. Preporuke nezavisne istrage koje je bivša vlada usvojila ove godine također su ograničile objavljivanje izveštaja koji su sadržali kritičke komentare ili izražavali mišljenje o javnim zvaničnicima. Federalna vlada objavila izveštaj istrage odgovora Australije na pandemiju COVID-19. To ukazuje na činjenicu da su ljudi u Australiji vremenom izgubili poverenje u vladu zbog nedostatka objašnjenja zašto je došlo do zatvaranja i drugih ograničenja. Izveštaj je otkrio da je malo verovatno da će ljudi poštovati tako stroga ograničenja u budućim zdravstvenim hitnim slučajevima. Objavljujući izveštaj o COVID istrazi, vlada je također najavila 251 milion dolara za osnivanje Australijskog centra za kontrolu bolesti. A senatorka iz redova nacionalne stranke Bridget McKenzie negirala je da je primila nadogradnju za letove Qantasa, dok koalicija nastavlja da napada laburiste po istoj osnovi. U novoj knjizi bivše kolumniste novina Australian Financial Review Joe Astona navodi se da je gospodin Albanese kontaktirao bivšeg šefa kompanije Qantas Alana Joyce-a kako bi zatražio besplatnu nadogradnju za njegove letove njegove porodice kada je bio portparol laburista za transport. Senatorka McKenzie kaže da nikada nije dobila nadogradnju od Qantasa. Tvrdi da je potrebno postaviti više pitanja o ovom konkretnom problemu u svetlu prošlih odgovora vlade na poslovanje aviokompanije.
We really do need to understand the influence that the prime minister's personal and financial.
Zaista moramo da razumemo kako se činjenica da je premijer imao ličnu i financijsku korist kroz ove nadogradnje za njega i njegovu porodicu odrazila na njegove intervencije da zaštiti Qantas od konkurencije, jer to nije samo odluka Qatar Airways-a. Oni su izbacili kompaniju iz revizije Jima Chalmersa. Oni su se pridruživali i pridržavali nadzorima regulatora zbog otkazivanja i kašnjenja, zbog čega je Qantas izgledao jako loše u javnosti, rekla je McKenzie. Jedan muškarac je poginuo na rudarskom kopu u vlasništvu Australije u afričkoj državi Gvineja. Rio Tinto je obustavio rad na rudarskom projektu Simandou nakon smrti čoveka za koji se smatra da je rezultat incidenta u luci Simifer u Morebaji. U ovoj fazi nisu objavljeni dodatni detalji, ali kompanija kaže da sarađuje sa svojim partnerima i relevantnim vlastima na sprovođenju temeljne istrage. Vlada Zapadne Australije odbila je aplikaciju rudarske kompanije Equinox Resources za iskopavanje željezne rude u regionu Pilbara. Kompanija neće moći da započne bušenje na lokaciji koja se nalazi u blizini nacionalnog parka Karijini u okviru Native Title oblasti koja pripada kompaniji Bintavari Guruma Aboriginal Corporation. Ministar za pitanja aboriđina Zapadne Australije Tony Buti odbio je da da saglasnost zbog zabrinutosti za dva autohtona lokaliteta dok kompanija saopštava da adekvatno istražuje pravne puteve da ospori odluku ministra. Grupa koja zagovara čistu energiju kritikovala je predlog koalicije za korišćenje nuklearne energije dok se parlamentarna istraga o izvodljivosti u Australiji nastavlja u Kamberi. Savet za takozvanu pametnu energiju veruje da plan neće pomoći u smanjenju računa za energiju Australijanaca i da je pravi motiv koalicije da ospori rastući sektor obnovljive energije.
So here we are. A nuclear proposal.
Izvršni direktor John Grimes rekao je tokom senatske istrage da savet nuklearni plan koalicije smatra dimnom zavesom. On kaže da je protivljenje obnovljivim izvorima energije jedno od njihovih osnovnih uverenja, kako je rekao. A u Srbiji EPS je konačno krenuo u zatvaranje dve najstarije termoelektrane Kolubare A i Morave. Raspisan je tender za idejno rešenje za konzervaciju i procenu uticaja na životnu sredinu. Najstarija termoelektrana Kolubara A ima snagu 271 megavat. Izgrađena je pre gotovo 7 decenija u okviru rudarskog basena Kolubara. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. 15 časova 12 minuta je. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je ručak u čast predsjednika Mađarske Tamaša Šujoka koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji i istakao da veruje da dve zemlje mogu da uprkos teškim vremenima naprave veliki iskorak u budućnost. On je također rekao da Srbija i Mađarska imaju sveobuhvatnu saradnju u više oblasti kao i da su odnosi te dve zemlje na najvišem istorijskom nivou. Predsjednik Mađarske Tamaš Šujok izjavio je da će njegova zemlja učiniti sve da što pre Srbija postane punopravna članica Evropske unije. On je dodao da su on i Vučić u razgovoru razmotrili sve što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata i da su konstatovali da su i srpska i mađarska strana oprostile jedna drugoj za loša dela. Dvojica lidera su se na konferenciji za novinare najavili niz zajedničkih projekata. Vlada Republike Srbije usvojila je predlog zakona o proglašenju Kosova i Metohije za područje posebne socijalne zaštite kojim se uređuju prava na posebnu socijalnu zaštitu kao i uslovi, nadležnost i postupak za ostvarivanje tih prava kako bi se sprečilo nastajanje socijalne isključivosti na tom području i otklonile njene posljedice. Članovi Vlade Srbije usvojili su i predlog zakona o organizaciji i nadležnosti pravosudskih organa u procesuiranju krivičnih dela izvršenih na teritoriji Kosova i Metohije. Ministarski forum Evropske unije Zapadni Balkan, koji se održava u Budvi, potvrdio je snažnu regionalnu posvećenost i blisku saradnju u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, navodi se u zajedničkom saopštenju. Tokom sastanka razgovaralo se o pitanjima iz unutrašnjih poslova, kao što su borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i ilegalne trgovine, kao i jačanje upravljanja migracijama, azilom i granicama i akcioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan. Diskusije su, podlači se u saopštenju, bile fokusirane na aktuelne napore da se uspostavi održivi sistem za azil i prihvat migranata i da se osigura efikasan povratak migranata bez prava na ostanak u njihovim zemljama porekla. Potpredsjednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, poručio je da je Srbija pouzdan evropski partner u borbi protiv krijumčarenja migranata kao i sprečavanja trgovine ljudima, vatrenim oružjem i drogom, saopštio je ranije MUP Srbije. Joseph Biden, koji je odustao od predsjedničke kandidature u julu, priključio se brojnim Amerikancima koji su iskoristili pravo da glasaju ranije, pre 5. novembra, kada je izborni dan u Sjedinjenim Državama. Aktuelni američki predsjednik glasao je u Newcastle, saveznoj državi Delaware. Joseph Biden nazvao je kampanju milijardera Ilona Maska da registrovanim republikanskim glasačima daje nagradu od $1,000,000 na lutriji, apsolutno neprimerenom. A Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država je posljednjih dana upozorilo Američki komitet za političku akciju koji podržava Donalda Trumpa, Ilona Maska, da nagradna igra od $1,000,000 registrovanim glasačima u ključnim državama može da krši savezni zakon, rekli su za CNN prošle nedelje upućeni u to pitanje. Na parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Japanu vladajuća liberalno-demokratska partija izgubila je ne samo većinu koju je samostalno posjedovala u donjem domu parlamenta, već i ukupnu većinu koju je uživala u koaliciji sa svojim višedecenijskim partnerom, partijom Komeito. Premijer Ishiba, koji će u narednim danima nesumnjivo biti pod snažnim pritiskom da podnese ostavku nakon izbora, je izjavio da to neće učiniti, već će nastaviti da radi na preporodu svoje partije. Prošla su dva dana od parlamentarnih izbora u Gruziji. Partija Gruzijski san tvrdi da je pobedila. Premijer odbacuje tvrdnje o izbornoj krađi, dok opozicija odbija da prihvati rezultate. Predsjednica države podržava opoziciju i pozvala je pristalice opozicije i građane na proteste da, kako kaže, odbrane svoja ustavna prava. Sjedinjene Države i Evropska unija traže istragu o nepravilnostima, a Rusija odbacuje optužbe da je umešana u izbore u Gruziji. Mnogi su izbore vidjeli kao najvažnije još od kada su Gruzijci glasali za nezavisnost od Sovjetskog saveza 1991. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 66 centi, 61 eurocent, 51 britanski peni i 71 srpski dinar, 24 pare. Ukratko iz sporta, Zoran Subić.
Fudbaler Manchester City-a Rodri osvojio je zlatnu loptu France Futbola za sezonu 2023-2024. Na ceremoniji koja je održana u parijskom pozorištu Châtelet, a čiji domaćini su bili legendarni fudbaler iz obale Slonovače Didier Drogba i francuska novinarka Sandy Eriber, španski fudbaler Rodri proglašen je za najboljeg igrača za prethodnu sezonu. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Parizu, pošto je u prvom kolu pobedio Argentinca Sebastiana Baeza sa 2:1 u setovima. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča između Australijanca Alexa De Minora i Argentinca Marijena Novonea. Srpski teniser Novak Đoković zadržao je 4. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje prvi. U danu kada se popela na 52. mesto i zabeležila najbolji plasman na VTA listi u karijeri, Olga Danilović je saopštila da je sezona za nju gotova. Fudbalski klub Manchester United saopštio je da je raskinuo ugovor sa dosadašnjim menadžerom, Holanđaninom Erikom ten Hagom. Odluka je doneta posle niza loših rezultata kluba, a dosadašnji pomoćni trener Ruud van Nistelrooy preuzet će ulogu privremenog menadžera kluba. Trener Sportinga Ruben Amorim glavni je kandidat da nasledi Erika ten Haga na klupi Manchester Uniteda, javlja pouzdani Atletik. Košarkaš Crvene zvezde Filip Petrušev igraće utakmicu protiv Žalgirisa u 6. kolu Evrolige. Filip Petrušev je nedavno došao u Crvenu zvezdu na pozajmicu iz Olimpijakosa.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu sunčano vreme 30 stepeni, Adelaida također sunčano sa 24, Melbourne sunčano sa 20. Mestimično oblačno je u Hobartu 19 stepeni, sunčano u Kamberi 25 i sunčano u Sidneju 22. U Brisbaneu je također lepo vreme, sunčano 27, a u Darwinu oblačno sa 33. Beograd danas tokom dana oblačno do 19 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 22 minuta, slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do kraja programa, do 16 časova. U nastavku aktuelne teme, revidirane smernice za konzumiranje pijaće vode u Australiji su objavljene i upućene su na javnu raspravu i konsultacije. Ažuriranje uključuje strože standarde o dozvoljenom nivou takozvanih večnih hemikalija u vodi iz slavine ili PFAS, kako se kaže, na osnovu najnovijih naučnih dokaza i međunarodnih smernica po pitanjima zdravlja ljudi. Piše Bivo Kwan za SBS News, a pripremio Zoran Subić. Da čujemo.
Od vatrogasne pene pa do proizvoda u domaćinstvu, kao što su tiganji i materijali otporni na mrlje, takozvane večne hemikalije ili PFAS se koriste u razne svrhe od 1950. godina. Istraživanja i testiranja su sada pokazala da grupa od 14.000 hemikalija, kojima je potrebno dosta vremena da se razlože, mogu da se nađu u prirodnoj sredini. I jasnije razumevanje se sada pojavljuje u vezi tog uticaja na zdravlje ljudi. Denis O'Carroll je profesor civilnog i inženjerstva prirodne sredine na Univerzitetu Novog Južnog Velsa. On je jedan od autora studije u vezi PFAS hemikalija i njihovog nivoa u podzemnim vodama, kao i vodama na površini zemlje u Australiji i širom sveta, a koja je objavljena u prirodnoj geonauci ranije ove godine.
Well, we look at international groundwater and surface waters, just natural waters that could be used.
Posmatrali smo internacionalne podzemne vode kao i vode na površini, samo prirodne vode koje se mogu koristiti, koje prođu kroz tretman u plantaži i koja se može piti nakon toga. Našli smo da PFAS postoji širom sveta u našem tlu i na površinskim vodama, na koncentraciji koja je veća nego što se smatra dozvoljenom u mnogim međunarodnim oblastima. Australijski propisi u vezi dozvoljenih nivoa PFAS u pijaćoj vodi su pod pregledom, nakon naučnih dokaza u vezi zdravstvenog rizika zbog dugotrajne izloženosti tim hemikalijama. Savez za nacionalno zdravstveno i medicinsko istraživanje je razmotrio nedavne propise iz inostranstva. Generalni menadžer Saveza, profesor Steve Wessling, kaže da su predloženi strožiji propisi kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. Nova ograničenja utiču na 4 tipa PFAS-a, koji se meri u manogramima po litri.
And this is based on human health considerations. And the concentration of the following PFAS in drinking water should not be exceeded.
Ovo je bazirano na razmatranju ljudskog zdravlja i koncentracija PFAS-a u pijaćoj vodi ne bi trebala da bude iznad tih nivoa. Morali biste čitavog života da pijete vodu iznad tih nivoa da bi to imalo uticaja na vas toksično. PFOA smo smanjili sa 560 na 200. PFOS, koji smo već spojili sa PFHXS, na nivou 70. Smanjili smo na 4. PFHXS smo smanjili na 30. I PFBS nismo imali nivoa pre toga. I sada imamo od 1000. U decembru 2023. godine, Svetska zdravstvena organizacija je klasifikovala vrstu PFAS-a karcinogenom za ljude. Profesor Wessling kaže da će biti razlika u pristupu po regionima.
Importantly, the levels for the US EPA are based on legislative components that we don't have in Australia. As an example, if
na primjer, ako se misli da proizvod ima karcinogeni uticaj, drugim rečima, po dokazima može da proizvede rak, moraju da se smanje nivoj na nula, ili koliko god je moguće blizu nula, dok u Australiji imamo drugačiji pristup. Ako budemo ispod te granice, mislimo da nema rizika da ta substanca proizvede problem, bilo da su to tiroidni problemi, koštana srž ili rak. Prošlog meseca ispitivanja parlamenta Novog Južnog Velsa je ispitivalo sirovu i tretiranu vodu. Sydney Morning Herald, koji je finansirao to testiranje, je pronašao povišene nivoe dva tipa hemikalije u Adams Creeku koji se uliva u Medlow Dam. Koncentracija je bila 50 puta veća od dozvoljene. Kao preventiva, WOTA Novog Južnog Velsa ih je isključila iz dotoka za pijeću vodu 28. avgusta, jer je i vladino testiranje pokazalo povišene nivoe. John Dee je lokalni stanovnik na Blue planinama, zastupnik za prirodnu sredinu i društveni preduzetnik koji je bio jedan od osnivača besprofitne organizacije Planet Ark. On kaže da je pronalazak povišenih nivoa bio poremećujući.
We're in a situation where we have totally unsafe levels of these PFAS forever chemicals in our drinking.
Mi smo u situaciji gdje imamo potpuno nesigurne nivoe tih stalnih hemikalija u pijećoj vodi. Mnogi od nas moraju sada da kupuju filtere za vodu, a koji koštaju stotine dolara. U stvari, jedan koji sam ja sada kupio košta 1000 dolara, a i dalje moramo da plaćamo naše račune za vodu, isto kao i ljudi u Sidneju. A ljudi u Sidneju piju drugačiju vodu koja ima 300 puta manju koncentraciju tih hemikalija nego što mi imamo u plavim planinama. Gospodin Dee kaže da je ta situacija uticala na njega da pomogne da formira akcionu grupu Stop PFAS. On je pozdravio posljednje propise kao put u napred, ali je rekao da to nije dovoljno. Dodao je da trebaju da se poklope sa većim standardima kao što je to slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Ministar za vodu Novog Južnog Velsa, Rose Jackson, je objavila izjavu u kojoj navodi da se nedavna i trajuća testiranja događaju. U izjavi se navodi, sva voda koja se snabdeva od Sydney vode i Hunter Valley je po propisima u skladu sa australijskim propisima za pijeću vodu i bezbedna je da se pije. Ona kaže da se mere preduzimaju da bi se nivoi hemikalija smanjili u plavim planinama. Gospodin Dee kaže da nije zadovoljan sa tim odgovorom.
So the water minister can't have it both ways. You know, on one hand she's saying that the tap water is safe for us to drink, but the new
ne može to da uradi na oba načina. Sa jedne strane kaže da je pijeća voda bezbedna da se pije, a novi propisi koji dolaze kažu da nije. Ako pogledate američke propise, po tome naša pijeća voda ovdje u plavim planinama ima hemikalije sa 4 puta većim nivom od onog što se smatra bezbednim u Sjedinjenim Američkim Državama. U našem pogledu, ministar za vodu i vlada Novog Južnog Velsa, voda Sidneja i voda Novog Južnog Velsa obmanjuju ljude u plavim planinama, govoreći da je voda iz česme bezbedna da se pije, a jednostavno nije. Profesor O'Carroll kaže da su ti propisi dobri, ali da treba uključiti više tipova PFAS hemikalija.
So I think that the government should consider expanding the reach and the scope of the
PFAS. Mislim da vlada treba da razmotri da uključi više tipova PFAS hemikalija koje posmatraju. Siguran sam da će to uraditi i dobro će biti što će to biti korišćeno da se ubrza taj proces. Kanada, na primjer, koristi 25 hemikalija u svom razmatranju, a Evropska unija bi razmatrala svih 14.000 tipova hemikalija. On je također pozvao na mnogo sveobuhvatnije testiranje hemikalija u izvorima vode širom Australije. Profesor Tony Laula je glavni medicinski službenik u Australijskom odjeljenju za zdravlje i negu starijih osoba. On kaže da je federalna vlada finansirala istraživanje PFAS hemikalija i njihov uticaj na zdravlje ljudi u australijskim zajednicama.
In 2016 the department commissioned the Australian National University to conduct an epidemiological study examining the
odjeljenje je finansiralo epidemiološku studiju koju je obavio Australijski nacionalni univerzitet. Ispitani su potencijalni uticaj na zdravlje od izlaganja PFAS hemikalijama u tri zajednice Australije: Catherine u Severnoj teritoriji, Auckie u Queenslandu i Williamstown u Novom Južnom Velsu. Ti ljudi koji su živjeli u te tri oblasti su imali veću verovatnoću da dožive psihološki stres nego oni u drugim zajednicama. A vlada shvata zdravlje i pomoć australijskoj javnosti ozbiljno, uključujući mentalno zdravlje, i želi da izgradi jak zdravstveni sistem mentalnog zdravlja u Australiji. U toku sljedećeg mjeseca će se prikupiti podnesci za propise za vodu. Konačni propisi će biti objavljeni do aprila sljedeće godine.
Zoran Subić pripremio je prilog čiji autor Biwak Van za SBS News. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo aktualnim temama. Ono što je svakodnevnica mnogih evropskih i svetskih gradova sve više postaje i stvarnost srpske prestonice i većih gradova u Srbiji. Sve više radnika iz svih krajeva sveta posao nalazi u Beogradu i drugim većim gradovima, a rešenje za problem manjka kadrova traži se kroz Zakon o zapošljavanju stranaca, kojim se prvi put sprema lista od 50 do 100 deficitarnih zanimanja koja mogu da popunjavaju stranci. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo koliko ljudi napušta Srbiju pa je manjak radne snage, a koliko stranaca je došlo da radi u Srbiji?
Koliko je radnika otišlo iz Srbije u potrazi za poslom nema evidencija. Prema nekim procenama našu zemlju godišnje napušta između 30 i 60 hiljada ljudi. Autor istraživanja o gubitku Srbije zbog emigracije građana, profesor Ognjen Radonjić i Ivan Ostojić, su izračunali da našu zemlju prosečno godišnje napusti 33.750 osoba sa srednjom školom i 11.250 sa fakultetom. Ukupni troškovi obrazovanja i vaspitanja kojih se Srbija odriče kroz prosečni godišnji odliv 45.000 građana za posmatranih 11 godina iznose 67,6 milijardi dolara, navode oni. Nema evidencije ni koliko je radnika u tom istom periodu došlo u obrnutom smeru, a prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje od januara do oktobra ove godine izdate su 16.124 dozvole za rad stranim državljanima. Nezvanično mnogo ih je više. Zbog narastajuće potrebe za nedostajućim radnicima, Radna grupa za zakon o zapošljavanju stranaca priprema listu od 50 do 100 deficitarnih zanimanja koja bi mogla da popune radnici iz inostranstva. Po sadašnjim propisima, u tu svrhu poslodavcu je potrebna potvrda od Nacionalne službe za zapošljavanje da nema domaćih državljana zainteresovanih za određeni posao. Novi zakon će omogućiti da se osobe kvalifikovane za zanimanja sa pomenute liste zaposle bez te potvrde, Nacionalna služba za tih 50 do 100 profila neće morati da izdaje odobrenja.
Mija, koji strani državljani najviše rade u Srbiji? Odakle su?
Na srpskoj teritoriji, prema navodima RTS-a, najviše je Rusa kao stranih radnika. Neki su ovde stigli u nemogućnosti da poslove za strane firme obavljaju svoje zemlje zbog zapadnih sankcija, drugi kako bi izbegli odlazak na ukrajinsko ratište. Rusa zvanično u našoj zemlji ima 140.000, nezvanično više. U javno-komunalnom preduzeću u Kragujevcu radi stotinak ljudi iz Nepala. Zaduženi su za održavanje gradske čistoće, rade u Srbiji kako bi pomogli svojim porodicama. U upravi JKP Šumadija navode da su jako vredni, odgovorno izvršavaju sve obaveze, vele da naših sunarodnika zainteresovanih za ovaj posao nije bilo, pa su preko Agencije za zapošljavanje primili Nepalce. U 2023. Nacionalna služba za zapošljavanje izdala je više od 52.000 dozvola za rad stranim državljanima, najviše Rusima. U popunjavanju domaćih radnih mesta, osim Rusa, najbrojniji su građani Kine, Turske, Šri Lanke, Nepala. Oni obavljaju najširu lepezu poslova od IT i zanatskih do industrije građevine gde dolaze i visoko kvalifikovani i nisko kvalifikovani radnici. Nekoliko desetina građevinskih radnika iz Indije zaposleno je u Šapcu. Izuzetno su zadovoljni njima, neki su dobili i porodice jer imaju dobre uslove smeštaja i dobre zarade. Konkursi su stalno otvoreni, na neke se, kažu, niko ne javlja mesecima.
Koja vrsta radnika se najviše traži?
Traže se radnici na utovaru i istovaru, za pekarske poslove, bravari, građevinari. Najduže se čeka u sektoru transporta. Građevinski radnici, čim se otvori konkurs, posao nalaze u roku od odmah, ali ni njih nema u broju koji bi omogućio da proces rada funkcioniše normalno. Gotovo da nema grane privrede u našoj zemlji koja ne prijavljuje manjak radnika, pogotovo onih kvalifikovanih. Nedostaje nam 20.000 profesionalnih vozača, 30.000 majstora svih profila, 15.000 radnika u hotelijerstvu i ugostiteljstvu itd.
Kako domaći radnici gledaju na priliv stranih?
Kad se na neko radno mesto zaposli stranac, odgovor na pitanje da li je to bilo nužno zavisi od toga da li pitate sindikate ili poslodavce. U Uniji poslodavaca kažu da to jeste neophodno, sindikati pak tvrde da to odgovara poslodavcima kako bi se održala niža cena rada. Kažu da ima slučajeva da se otpuste domaći radnici, proglase se tehnološkim viškom, a sutradan se zaposle strani kadrovi. Kažu u GS Nezavisnost. U Savezu samostalnih sindikata Srbije traže da se za svaki sektor ustanovi kolika je minimalna zarada, kako bi nekog, na primjer, tesara iz, recimo, Nepala morali da plate 800 ili 900 evra. To vide kao način da se smanji realna opasnost od ugrožavanja pozicije domaćih radnika. Poslodavci govore da oni nude zaradu koliko mogu da ponude, žele zadovoljne radnike, ali nisu mogućnosti da im ponude više nego što im je to isplativo. Ključnim problemom sindikati vide mogućnost zloupotrebe stranih radnika, navode da im obezbeđenja sprečavaju komunikaciju sa njima kako puna istina ne bi isplivala na površinu. Smatraju da je bolje organizovati prekvalifikaciju domaćih radnika nego uvoziti strane. Ističu da na evidenciji NSZ godišnje imamo između 350 i 400 hiljada lica, te bi stoga pre svega trebali omogućiti njima da se zaposle. U Nacionalnoj službi zapošljavanja naglašavaju da imaju veliki broj programa i da stalno pozivaju privredu i sve sektore da im prijave svoje potrebe kako bi mogli kroz svoje edukacije i subvencije da zaštite domaće tržište rada i naše stanovništvo. Kažu da se za njihove programe obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije koje traju od 1 do 6 meseci, međutim odlučuje mali broj njih i da je u 2023. takve programe prošlo samo 1200 nezaposlenih. Država je ovaj problem pokušala pre 10 godina da reši uvođenjem dualnog obrazovanja kroz koje je prošlo više od 16.000 učenika i 1.000 kompanija. Prilikom ovogodišnjeg upisa u srednje škole objavljen je i spisak 28 deficitarnih zanimanja među kojima su recimo stolar, kuvar, obućar, vozač. Međutim, sve to nije rešilo kadrovske probleme domaće privrede. Ostaje potreba da se sveobuhvatnije usklade obrazovanje i tržište rada i to je možda jedina oblast u kojoj su saglasni i poslodavci i sindikati. U Institutu za razvoj inovacija naglašavaju da veliki odliv naših kadrova nadomešćujemo stranim radnicima i kvantitetom popunjavamo tu prazninu, ali kvalitetom to se nikako ne može porediti ni meriti. Sindikati ističu da su migracije nezaustavljive. Prirodno je da ljudi odlaze, ali poruka za vlast je da ne smete imati ljude koji beže iz Srbije, kažu oni. Biljana?
Da, hvala Mija. Toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. A u nastavku zdravstvena tema. Novo istraživanje je otkrilo da uvećana prostata izaziva ozbiljne probleme za više od 2,8 miliona australijskih muškaraca i ljudi koji su rođeni kao muškarci, a koji su stariji od 50 godina. Istraživanje koje je sproveo YouGov za Boston Scientific pokazalo je da većina muškaraca ne prepoznaje ozbiljnost onoga što je uobičajeno zdravstveno stanje. Problemi uključuju povećanu učestalost mokrenja, rizik od obstrukcije, blokade bešike i po život opasne simptome. Jedan čovjek koji je razgovarao za SBS News objasnio je kako je njegova prostata narasla do veličine veće lopte, što ga je primoralo na operaciju, kako prenosi Siu Lanin za SBS News. Taj prilog pripremio je Zoran Subić. Da čujemo.
65-godišnji Barry Pescola je još pre 20 godina znao da ima probleme sa prostatom, ali nije mislio da je to neki veliki problem. To je bio slučaj sve dok nije počeo često da ide u WC zbog hiperplazije prostate. To stanje je poznato kao povećana prostata.
What forces you to actually make a decision is you Ono što te natera da doneseš odluku je da u stvari ne možeš više da mokriš i onda moraju da instaliraju kateter. Dosta patnje se doživi dok do toga ne dođe. Naprimjer, otišli bismo u restoran i ja bih morao da odem u WC barem 10 puta dok niko drugi za stolom nije ni jednom otišao, a također utiče i na seksualnu funkciju kada se poveća prostata.
And then it also affects sexual function when it gets very large.
Žlezde prostate su deo muškog reproduktivnog organa i urinarnog sistema, a kada je zdrava, prostata je veličine oraha. Profesorka Helen O'Connell, oficir reda Australije, zbog svog pionirskog istraživačkog rada u vezi uroloških stanja kod žena i muškaraca. Ona je također i prvi hirurg žena u Australiji za urologiju i predsjednik je Urološkog društva Australije, kao i profesor na Melbourneškom univerzitetu. Ona kaže da su česte posete WC-u ili toaletu uobičajeni simptomi povećane prostate.
Difficulty getting to the bathroom in time, a really bothersome symptom.
Teškoće da na vreme dođete u toalet je nešto što može uticati na kvalitet života ljudi, a može da utiče na njihovo funkcionisanje u društvu, kao i da rade kao profesionalac, jer moraju da su svesni gde se nalaze toaleti. I to utiče na njihovo samopouzdanje, a taj problem može da proizvede sramotu kod ljudi. Ispitivanje javnog mnjenja kod 1000 muškaraca 50 godina starosti i starijih od 50 godina je obavljeno u julu od strane organizacije YouGov za Boston Scientific, koja je pronašlo da samo 1/3 muškaraca koji su intervjuisani prijavljuje da imaju povećanu prostatu. I oni su pocenili koliko muškaraca imaju takve probleme, jer polovina njih veruje da povećana prostata pogađa oko 3 od 10 muškaraca. Profesor O'Connell kaže da je prava cifra 5 od 10 muškaraca. Oko 15% muškaraca sa teškim problemima prostate traže dijagnozu, tako da oko 50 njih sa problemima u stvari ni ne dobijaju pomoć. Koliko 60% tih sa velikim problemima imaju te simptome čestog mokrenja. Doktor opšte prakse Ethan Saleh dobro poznaje taj problem čestog mokrenja i čestih poseta toaletu. On je također patio od povećane prostate.
In my mid 50s what happened was I began to experience
u svojim srednjim 50. Godinama sam počeo da doživljavam ono što se zove nokturija, kada morate da se noću budite nekoliko puta kako biste otišli u toalet. Također sam primetio da je mlaz pri mokrenju bio dosta slabiji u poređenju sa tim koliki je bio kada sam bio mlad. Primetio sam također da nisam mogao da istrpim i zadržim urin, tako da sam morao da trčim da bih pronašao toalet veoma brzo. I to su znaci povećane prostate. Doktor Saleh kaže da muškarci migrantskog porekla i drugih kulturno različitih grupa često osjećaju sramotu ili stid i to ih sprečava da potraže pomoć.
Definitivno
kultura ima udela u tome. Time što sam ja ponikao iz prve generacije migranata, znam da su moji članovi porodice koji su ovdje migrirali ranije veoma uzdržani da pričaju o temama koje uključuju privatne delove tela, tako da često ne pričaju o tome i pate u tešini. On također prima pacijente koji su polno različiti, uključujući i transseksualne žene, za koje kaže da im je također potrebna provera prostate. Čak i ako ste prošli kroz polnu medicinsku terapiju, a zato što je prostata i dalje tu, i dalje može postati povećana. Tako da ljudi koji su rođeni sa prostatom trebaju to da provere i razgovaraju sa svojim doktorom opšte prakse ako doživljavaju bilo koje od simptoma. Što se tiče Berija Prescotte, on se oporavlja nakon što je imao operaciju za svoju povećanu prostatu u maju. On urgira na muškarce da odu na medicinski pregled pre nego što bude kasno. Prvo sam otišao kada sam bio mlad i onda me baš iznenadilo kada sam saznao da imam povećanu prostatu, jer to ne očekujete kada ste mladi. Onda, posle toga, dugo vremena nisam otišao jer nisam hteo sa time da se suočim. I onda, kako su moji simptomi postali sve gori, opet sam otišao i shvatio da je moja prostata uvećana kao teniska lopta, što je veoma veliko. Od tada je bilo samo pitanje vremena kada ću morati na operaciju. Berijeva supruga, Dina Peskosta, želi da postoji veći publicitet i da se otvori više klinika za muškarce kako bi ih ohrabrili da potraže pomoć. Kao što postoje velike kampanje za žene da provere grudi zbog raka dojke, kao i provere za rak materice.
And men have a bad habit of putting things off. They don't want to hear the bad news.
A muškarci imaju loše navike da odlažu stvari jer ne žele da čuju loše vesti. Mislim da su žene mnogo više proaktivnije kada dođe do toga. Znate, one žele da saznaju šta se događa. Ako primete nešto na telu, ne ostavljate to za posle, već odete i sredite to. I da, ja sam ga ohrabrila da ide kod doktora. Ali kao što kažem, bili smo baš srećni jer smo bili baš dobro nadgledani od samog početka ranije, što je olakšanje. Ukoliko se stanje povećanja prostate ne tretira, ona može dovesti do infekcije urinarnog trakta, kamena u bubregu i oštećenja na bubrezima.
Zoran Subić pripremio je prilog čiji autor su Lenin. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Srpski pisci, književnici i izdavači iz dijaspore predstavili su u organizaciji Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu svoje stvaralaštvo na 67. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Taj izveštaj poslao je Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Međunarodni Beogradski sajam knjiga, 67. po redu, koji je trajao od 19. oktobra do nedelje 27. oktobra, uz moto "Reč je slobodna", posetilo je rekordnih 200.000 ljudi. Ukupno je izlagala 881 firma, 346 domaćih izlagača i 84 iz inostranstva na 30.000 metara kvadratnih. Održano je 530 programa u organizaciji Beogradskog sajma izdavača, koje je pratilo 1200 novinara. A srpski pisci i izdavači iz dijaspore predstavili su u subotu organizaciji Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu svoje stvaralaštvo na ovom sajmu knjiga. Učestovala su udruženja srpskih pisaca i izdavača iz Francuske, Italije, Švajcarske, Crne Gore, Rumunije i Nemačke. Pomoćnik direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Rastko Janković, zahvalio se Srbima iz dijaspore zbog toga što čuvaju ćirilično pismo, ali i srpsku kulturu i srpski jezik. Predsednik Federacije mladih Srba Evrope, Nemanja Dimitrijević, naglasio je da je federacija na sajmu predstavila svoj najznačajniji projekat, knjigu 50 ličnosti koje su obeležile francusku i srpsku istoriju, koja govori o 50 znamenitih Srba koji su na neki način povezani sa Francuskom.
Došli smo na sajam knjiga na poziv Uprave za dijasporu, gde ćemo predstaviti naš najznačajniji projekat uprave, to jest najznačajniji projekat Federacije mladih Srba Evrope. To je knjiga 50 ličnosti koje su obeležile francusko-srpsku istoriju. Projekat na kojem smo radili nekoliko meseci i koji je najznačajniji projekat naše omladinske organizacije u Parizu. Tema knjige je 50 naših znamenitih Srba koji imaju veze sa Francuskom. Dakle, da li su to ljudi koji su studirali, živeli ili radili u Francuskoj i u celoj knjizi možemo pronaći razne sportiste, naučnike, umetnike, pa čak i diplomate koji, kao što sam rekao, imaju veze sa Francuskom i mislimo da je jako bitno povezivati Srbiju i Francusku, pogotovo u ovom periodu.
Predsednik književne zadruge Srpskog narodnog vijeća Crne Gore, Momčilo Vuksanović, rekao je da je ta zadruga formirana 2006. godine nakon izlaska Crne Gore iz zajedničke države sa namerom da se preko izdavačke delatnosti očuva srpski jezik, ćirilično pismo i srpski kulturni identitet u Crnoj Gori. Dušica Milutinović iz Kulturnog udruženja Omladine iz Trsta predstavila je na sajmu strip koji je to udruženje izdalo sa autorom Živoradom Žikom Mišićem, a u kom je predstavljen život Nikole Tesle od njegovog rođenja pa sve do odlaska u Ameriku.
Mi ovde predstavljamo na sajmu naš strip koji smo izdali sa autorom Živoradom Žikom Mišićem. Reč je o delu koji predstavlja život Tesle od njegove porodice, rođenja pa sve do njegovog dolaska u Ameriku. Izabrali smo strip kao format da bi uspeli da se približimo i najmlađem naraštaju, jer mada smo videli da i odrasli vrlo cene lagan način čitanja, tako da smo do sada stigli do dolaska Tesle u Americi, radimo na drugom delu i imamo izdanje na italijanskom, upravo ovde imamo i izdanje na srpskom.
Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu svake godine okuplja pisce, autore književnih dela, predstavnike udruženja iz dijaspore i regiona sa svojim izdavačkim delatnostima koji svojim umetničkim stvaranjem doprinose razvoju srpske kulture. Naredni 68. Međunarodni Beogradski sajam knjiga biće održan od 18. do 26. oktobra 2025. godine. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Svijetu je svega dosta. Bijelo dugme, glavni junak jedne knjige iz 1974. Muzika, Goran Bregović, lirika, Duško Trifunović. Glavni junak jedne knjige, bila mama Kukuna, bio tata Taranta, je prva singl ploča sarajevske rock grupe Bijelo dugme. I tako smo došli do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 29. oktobra 2024. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.